Информация про дзейнасць камісіі па пытаннях памілавання пры Александру Лукашэнку вельмі абмежаваная. Вядома, што ў 2005 годзе яе ачоліла Наталя Пяткевіч. Гэта адбылося, калі з прэсавага сакратара Лукашэнкі спадарня Пяткевіч была падвышаная да намесніка кіраўніка ягонай адміністрацыі. Сведка аднаго паседжання камісіі згадвае свае ўражанні той ролі, якую выконвала Наталя Пяткевіч.
Там усё праходзіла дастаткова фармальна. Напярэдадні прайшлі чуткі, што 7 чалавек памілуюць, гэтак і адбылося. Хаця давалі выказвацца ўсім па чарзе, але спрэчак не было і галасаванне адбывалася, як на камсамольскім сходзе. Усе за альбо усе супраць. Там абмяркоўвалі кандыдатуру адной жанчыны з малымі дзецьмі, яе маглі вызваліць. Але Пяткевіч сказала, што не. Хай яшчэ пасядзіць, і ніхто не запярэчыў. Сказалі, канешне, хай сядзіць. Дзецям у турэмным інтэрнаце будзе лепей. Бачна было, што Наталля Пяткевіч захапляецца гэтай роллю, што можа вырашаць лёсы людзей.
У 2008 годзе за кратаў выйшаў былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Яго вызвалілі на падставе ўказу Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і фармальна лёс спадара Казуліна спачатку павінна была вырашаць менавіта камісія на чале з Наталлі Пяткевіч. Між тым Александр Казулін пра ўдзел камісіі ў ягонай справе нічога не ведае і дагэтуль не мае дакументальнага пацверджання, што сапраўды памілаваны.
Ніякіх папер мой адвакат рабіў некалькі запытаў, нічога не получыў. Тры адмовілі, а потым далі такой адказ, што памілаваны адпаведна з указам прэзідэнта. А што ў гэтым указе ніхто не ведае.
Праваабаронца з вясны Валянцін Стэфановіч наракае на адсутнасць адкрытай інфармацыі пра дзейнасць камісіі па памілаванні.
Вельмі мала інфармацыі адносна да таго, колькі памілуецца, напрыклад, па тым жа смяротных пакараннях. Ранніх все апелюють люди в эту комиссию, какие решения к этой комиссии принимают, сколько человек помиловано было приговорено к смертной казни. Столько есть информация о помиловании вот этих вот экономичных злочинствах, которые компенсовали державе нанесенные страты. Без прозвища, но закрытая информация. Я уже не кажу про некие контакты с правооборонными организациями. Их вовле не было ни пули.
Одна из версий вызволения Натальи Пяткевич с посады керовника комиссии, якія фигуруют в интернете, тая, что нібыта не все гроши с лику компенсации потрапили в бюджет и у связку з гэтым да яе маглі з'явіцца прэтэнзіі. Між тым, версію пра нібыта злоўжыванні ў адміністрацыі не каментуюць, як і чуткі пра тое, што Наталя Пяткевіч, якая недавно ў другі раз пабрала са шлюбам, сабралася ў дэкрэтны адпачынак.